Dijen ditën kur kremtoheshin komunikimet shoqërore, Papa Francesku botoi në profilin e tij zyrtar Instagram e Twitter një kirograf shkruar me dorë.
Ty që nga bashkësia e madhe digitale më kërkon bekim e lutje, dua të të them. Do t'jesh dhurata ime e çmuar, në lutjen time drejtuar atit, e ti, mos harot lutesh për mua e për shërbimin tim, si shërptor i ungjillit e i mëshirës, Franciskus.
Folem për këtë me imzot Dario Edoardo Vigano, prefekti sekretaris për komunikimin.
Proprio poche minuti fa il Papa ha postato sul suo profilo ufficiale di Instagram.
Po, para dite Papa postoi në profilin zyrtar të Instagramit, Franciskus, një kirograf, do më thënë një bilet shkruar me dorët vetë. Pse? Sepse në këto javë lexoj disa kërkesa, disa komente për fotot e postuara, e shumë kush i kërkon afërsi e lutje. Njerëzve u duket vetja si familjar me Papen Francesku, nga që ndjejnë shumë pranë. Pyesin e tregojnë problemet e tyre personale, shenojnë kërkesat e tyre, për shembull kërkojnë një lutje për smundjen e një biri, apo për një dashuri të plagosur. E Papa atëherë deshi t'u përgjigjet personalisht me këtë shkrim banorëve të bashkësisë digjitale, kështu i quajti, duke kujtuar se ata bëhen zemra e lutjes së tij në këtë ditë.
A është edhe fotografia e postuar në Instagram?
Si, proprio da pochi minuti su Instagram e quindi questo.
Po, është në Instagram e edhe në Twitter. Të mos i harrojmë dy kanalet zyrtare të Papës. Desha të kujtoj se ky mesazh, fal pasurisë gjuhësore të Radio Vatikanit, u përkthye menjëherë në 40 gjuhë. Kështu këto fjalë plot mirësi e afërsi të Atit Shenjt mund të arrijnë në të gjithë botën, e se i cili mund t'i lexojë në gjuhën e vet.
A mund provojmë ta përshkruajmë përmes radios figurën në Instagramin e sotëm?
Si, certo, è un bigliettino.
Natyrisht, është një bilet si ato që i përdoren për mesazhe të shkurtra, ka stemen papnore, e pastaj Papa me shkrimin e tij te e timt me bojë zez, shkruan fjalë drejtuar mbar bashkësisë digjitale duke theksuar: ju jeni për mua zemra e lutjes ime, e si zakonisht edhe ju lutem, mos harroni thoni një urat për mua. Pastaj nën shkrimi Franciskus.